لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Əziz möhtərəm qardaşlar, ən birinci özümə, sonra sizlərə Allahdan qorxmağı və təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Sonra məndən öncə danışan, tövsiyə edən, nəsihət edən qardaşların, həmçinin təbrik edən qardaşların təbriklərinə qoşulub, mən də bu gənc ailəni təbrik edirəm. Və onlar üçün uca Allahdan dua edərək deyirəm ki, Bərikəllahu ləkə və bərəkə əleykə və cəmə bəynəkumə fi xeyr. Allah Taala sənə bərəkət versin. Və bərəkəti sənin üzərindən yağdırsın və daima sizi xeyir üzərində bir etsin.
Amin.
Hansı ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm evlənən gənclər üçün bu duanı edərdi. Evlilik İslam dinində vacib olan şeylərdən biridir. Düzdür, alimlər deyirlər ki, evlilik İslamın 5 əhkamının 5-inə də daxil ola bilər. Yəni, vacib də ola bilər, müstəhəb də ola bilər, haram da ola bilər, məkruh da ola bilər və mubah da ola bilər. Özümüz bu deyil, lakin əsli odur ki, vacibdir. Əsli odur ki, bu şeydə vacibdir. Çünki Allah Taala buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə Fənkihu mə təbə ləkum minənlisə Məthnə thuləsə və rubə. Allah Taala buyurur ki, qadınlardan xoşunuz gələnləri ilə evlənin. Ayənin tərcüməsi mənə gəlir ki, buradan tərcümə eləsək, hələ ki, kifayətdir. Sözsüz ki, hikmət babındır. Həmçinin Rasul sallallahu aleyhi və səlləm öz mübarək sünnəsində yenə bunu bizə əmr edərək buyurur ki, Yə məşərə şəbəb, mən istətə əminkumul bə əfəl yətəzəvvək. Ey cavanlar toplumu, sizlərdən evlənməyə gücü çatanlar qoy evlənsinlər. Fə innəhu əqadda lil basar və əhsənu lil fərq. Həqiqətən də bu, yəni bu evlilik, gözü və övrəti zinadan qorumaq üçün ən yaxşı bir üslubdur. Və mən ləm yəstati fə aleyhi siyam fə innəhu kənə ləhu və qə. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizlərdən kiminsə evlənməyə gücü çatmasa, onun üzərinə düşən orucdur. Qoy oruc tutsun, çünki oruc onunla haramlar arasında bir qalxan olar. Çünki oruc onunla haramlar arasında, yəni zina arasında bir qalxan olar. Və sözsüz ki, oruc deyəndə nəzərdə tutulan sadəcə mədə orucu deyil, gözün, qulağın, əlin, ayağın, bütün bədən üzvlərinin tutduğu orucdur mədə ilə yanaşı. Və Allah Taala nəinki bizə evlənməyi əmr edir, hətta evləndirməyi belə əmr edir. Əmr edir ki, insanlar hansı ki qüdrətindədir, iqtidarındadır ki, gəncləri evləndirsin, qulları evləndirsin, onlardan subay olanların Allah Taala onlara əmr eləyib bunu. Və buyurur ki: "Və ankihul ayyamə minkum və salihinə min ibadikum və imaikum." Allah Taala buyurur ki, sizlərdən qul və yaxud da azad subay gəncləri bir-birləri ilə evləndirin. Və in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Yox, əgər onlar kasıb olarlarsa, Allah Taala onları öz fəzilətindən, öz yəni lütfündən, öz dərgahından ruziləşdirər. Vallahu vasiun alim. Həqiqətən də Allah mülkü geniş olan və elmi hər şeyi əhatə edəndir. Sonra Allah Taala ayənin davamında buyurur ki: "Valyastafi fil-lazina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadli." O kəslər ki, onların evlənməyə gücü çatmır, qoy iffətlərin qorusunlar. Ta ki Allah Taala öz lütfündən onları ruzləndirənə qədər. Yenə qayıdırıq az öncə dediyimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə ki, insan necə iffətin qoruyar evlilikdən sonra oruç tutmaqla, yəni gözün, qulağın haramlardan qoruyaraq və həmçinin də öz fiziki gücünü də basmaq üçün, onu öldürmək üçün oruç tutaraq, mədəsi ilə oruç tutaraq. Və həmçinin qardaşlar, Allah Taala bu evliliyi bizə əmr etməklə yanaşı, necə ki başqa şeyləri bizə əmr edir, bunun öz yollarını qoymuşdur və bunun da öz əhkamları vardır. Və Allah Taala bildiyiniz kimi insanları yaradıb ona ibadət etsin. Və Allah Taalanın qullarına əmr etdiyi bütün şeylər ibadət sayılır və eləcə də evlilik də ibadət sayılır. Lakin Allah Taala ibadətə yeganə haqqı olan bir ilah məbud olduğu halda və buna layiqli olduğundan dolayı elə haqq edir ki, Allah Taala ona ibadət nizam intizamla olmalıdır. Yəni kim necə gəldi, nə tər gəldi, yox. Allah Teala bizə ibadəti əmr eləyir və ibadəti öyrədir ki, necə eləyək. Həm Quran-ı Kərimdə, həmçinin də tətbiqi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində ona baxaraq. Və bizə həm Quranda, həm sünnədə evliliyi necə aparmağı bizə öyrədir. Bunu necə qorumağı bizə öyrədir. Və haqları, hüquqları necə bizə öyrədir. Və Allah Teala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə qadınların haqları, hüquqları barədə və onların qorunulmasının zəruriliyi barədə buyurur ki, لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Qadınlara nə vacibdirsə, o da onlar üçün vacibdir. Yəni, nə ki, qadınlardan tələb olunursa kişilər üçün, eləcə də kişilərdən o qadınlar üçün tələb olunur. Bütün haqlar, hər bir şey, sadəcə özlərinin cinsinə uyğun olaraq bəzi şeylər var ki, onlar digərindən fərqlənir. Lakin tələb yönündən hamısı məsuldur və sorumludurlar. Lakin kişilər qadınlardan bir dərəcə üstündürlər. O da nədir? Kişilərin ruzi gətirməkləri və həmçində bəzi şeylər var ki, kişilərin haqqıdır, talaq kimi, qərar vermək kimi digər şeylərdə. Bundan dolayı kişilər bir dərəcə qadınlardan nədir? Üstündür. Əslində, haqq yönündən hər ikisi eynidir. Və həmçinin Allah Teala qadınla kişi münasibətinin sıxlığı barədə Quran-ı Kərimdə xəbər verərək buyurur ki, "Hunna libasun lakum və entum libasun lahun." Onlar sizin, siz də onların libasısınız. Niyə görə Allah Teala libas deyir? Çünki ən gözəl misallardandır. Mövzuya uyğun olaraq, məsələyə uyğun olaraq ki, qoy fəhmlərə çatsın, ağıllara çatsın və insanlar dərk eləyə bilsin ki, Allah Teala onları nə demək istəyir. İnsan libası səbəbiylə özün soyuqdan qoruyur və eləcə insan həyat yoldaşı səbəbiylə özün yalqızlığın soyuğundan qoruyur. İnsan libas səbəbiylə özün istidən qoruyur və eləcə də insan libas səbəbiylə özün şəhvətin, insan zövcəsi səbəbiylə özün şəhvətin hərarətindən qoruyur. İnsan libas səbəbiylə öz eyblərinin üstünü örtür və eləcə də ər-arvad bir-birinin eyblərin, övrətlərin və ayıbların, qüsurların neynirlər, örtürlər və örtməlidirlər. Həmçinin Rasul sallallahu aleyhi və səlləm evlilik misalında bu mövzuda qadınları kişilərə tövsiyə edir. Və kişiləri Allahdan qorxuzur qadınlar barədə. Və buyurur ki, فَتَّقُلَّهَ فِي نِسَائِكُمْ Qadınlarınız barədə Allahdan qorxun. Yəni, onların haqlarını ödəmək barədə Allahdan qorxun. Onlara zülm etməmək barədə Allahdan qorxun. فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ Çünki siz onları Allahdan bir əmanət olaraq götürmüşsünüz. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ Və deyir, siz onların namusun, iffətin, şərəfin Allahın kəlməsi ilə halal etmişsiniz. Yəni, necə ki deyirlər, el arasında da söz var, Allahın kitabı Peyğəmbərin sünnəsi ilə gəlmiş bu iki gənci evləndirməyə və beləcə nədir? Allahın şəriəti ilə bu halallaşır. Əks halda isə bir-birinə naməhrəm insanlardır, bir-birinə yad insanlardır. Onları gətirib bir-birinə halal edən nədir? Allah Teala'nın dini, Allah Teala'nın öyrətdiyi kəlmə, Allah Teala'nın şəriəti. Ona görə madəm ki biz bunu Allahdan əmanət götürürük, madəm ki bunu biz Allahın kəlməsi ilə halallaşdırırıq və ona görə də Allah Teala'dan bu barədə qorxmalıyıq. Çünki hər bir nemətin haqqı var. Hər bir nemətin haqqı var və o nemət qorunmalıdır. Və beləcə də bu nemət də Allah Teala'nın əmr elədiyi bir şəkildə qorunmalıdır. Və biz baxanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin həyatına ki, öz qadınları ilə necə davranardı, öz qadınları ilə hansı əxlaqla rəftar edərdi, hansı ki az öncə əxlaq barəsində mövzuya qulaq astız. Bir gün Ömər ibn Xattab, İslamın ikinci xəlifəsi olan Allah ondan razı olsun, nəysə bir iş görürdü və zövcələrindən biri gəlir ona yaxınlaşır və müdaxilə edərək öz bəzi haqlarını tələb edir və sonunda Ömər ibn Xattab qəzəblənir. Və üzün tutur qadınına, deyir ki, sənə nə olub ki, gəlmişsən bura? Sənə bu haqqı kim verib ki, gəlib məndən haqlarını tələb edirsən bu şəkildə, ta ki, məni qəzəbləndirirsən? Ömər bin Xattabın zövcəsi deyir ki, hansı ki, İslamdan öncə heç kim Ömərin sözünün qabağına söz deyə bilməzdi. Və deyir ki, ey Xattabın oğlu, ged qızın Hafsadan soruş ki, onlar Allahın Rasulundan necə öz haqlarını tələb edirlər. Və o qədər tələb edirlər ki, hətta ola bilsin Allah Rasulu qəzəblənsin. Və Ömər bin Xattab bu söhbətdən duruxur və dərhal öz qızının evinə üst tutur. Və deyir ki, ey qızım, Məyər siz Allah Rəsulundan öz haqlarınızı da tələb edirsiniz və ola da bilsin ki, o qəzəblənsin, deyir ki, bəli, atacan. Və Ömər bin Xattab onda deyir ki, mən onda daha çox dərk elədim ki, İslam dini qadına hansı hüquqları və hansı üstünlükləri vermişdir. Və həqiqətən də elə bir cəmiyyət yoxdur ki, elə bir din yoxdur ki, İslam qədər qadına hüquq versin və onlara önəm versin. Qadın İslam dininə qədər Ərəbistan yarımadasında və digər cəmiyyətlərdə alınırdı, satılırdı, evlənmək hüququndan məhrum idi, miras hüququndan məhrum idi və heç bir söz sahibi deyil idi. Lakin İslam dini gəldi, neynədi, ucaqdı, izzətləndirdi. Hamımızın borcudur ki, İslama görə Allaha şükür eləyək, lakin qadınların daha çox. Allah Taala Qurani Kərimdə hətta Məkkə devrində hansı ki heç əhkam barədə danışılmırdı. Ancaq tövhiddən, əqidədən danışılırdı. Allah Taala məhz o devirdə, o zamanda əmr elədi ki, qadağan elədi ki, neynəsinlər insanlar öz qız uşaqlarını öldürməsinlər. Öldürürdülər diri-diri. Düzdür, o vaxt aclıq qorxusundan eləmirdilər. Bugünkü bəzi günahkar, zalim müsəlmanlar kimi o vaxtki kafirlər aclıq qorxusundan eləmirdilər. Onlar bilirdilər yaradan Allah var və ruziləndirir də, sadəcə onlar qeyrət namus qorxusundan eləyirdilər. Və onu da hər ailələr də eləmirdi. Zəif ailələr, gücsüz ailələr, dayaqsız insanlar eləyirdi ki, onların namusu gələcəkdə əllərdən ələ gəzməsin. Çünki qadınların heç bir hüququ yox idi. Böyük nəsillərin, böyük tayfaların gücləri, qüvvətləri olduğundan dolayı qoruyurdular və himayə eləyirdilər. Lakin kasıb adamların qızları isə əldən ələ gəzirdi. Və ona görə uşaq ikən öldürürdülər. Lakin bugün baxanda, hətta müsəlman cəmiyyətlərinə görürük ki, müsəlmanlar öz evlatların, analarının bətnində öldürüb qətlə yetirirlər. İstər oğlan uşaq olsun, istərsə də qız uşağı. Baxın, iki yöndən azğınlıqları, o birisi azğınlardan, Məkkə müşriklərinin azğınlığından çoxdur. Onlar tək qız uşağını öldürürdülər, bugün hər ikisini öldürürlər. Onlar namus qorxusundan eləyirdilər, bugünkülər aclıq qorxusundan eləyirdilər. O vaxtçılar utanmırdılar evlatlarının çox olmasından, bugünkülər isə utanırlar. Və deyirlər, bizə nə deyəcəklər? Deyəcəklər, nə olub, burada kolxoz açıb, 4 dənə, 5 dənə uşağı var. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, əgər sən özünə onun dininə nisbət eləyirsənsə, deyir ki, ey kişilər, çoxlu doğan və sevən qadınlarla evlənin. Və məndir qiyamət günü başqa ümmətlərə öz ümmətimin çoxluğu ilə öynəcəm və fəxr edəcəyəm. Budur, qardaşlar. Və mövzumuzu bir başqa bir mövzu ilə xətim eləyirəm, hansı ki qardaşlarımın və özümün danışdığım mövzuya xitam olsun deyə, o da nədir, danışılan şeylərdən ibrət almaq, danışılan şeylərdən təsirlənmək. Çox danışılır, çox qulaq asırıq, lakin qəlbimizə gedib çatmır. Qulağımızdan girir, uzaq başı boğazımıza can gəlir. Və yaxud da elə qulağımızın birindən girir, o tərəfindən də çıxır gedir və bu heç də yaxşı əlamət deyil. Əgər o kəsdə ki, bu şey var, təsirlənmir, nəticə çıxartmır, ibrət almır, bilsin ki, Allah qorusun, bu iman etməyənlərin sifətidir. Kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr, əksinə onların qəlbinə etdiklərindən dolayı bir möhür vurulmuşdur. Nə möhürdür o? Yəni, heç bir şey artıq ora daxil olmur. Yəni, o qədər qaralıb ki, möhürlənib artıq, ora iman nuru, öyüd, nəsiyyət, tövsiyə daxil olmur. Bu da nəyə görədir? O qədər danışılır, deyilir, danışılır, deyilir və qulaqlar artıq öyrəşir. Hansı qulaqlar? Dərk eləmək istəməyən qulaqlar, yola verən qulaqlar. Və ondan sonra artıq möhürləyir Allah Taala o qəlbi. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə belə insanların halı barədə xəbər verərək buyurur ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَدَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا Allah Taala buyurur ki, o kəsdən daha zalim kim ola bilər ki, Allah ona xatırlandığı zaman üz çevirir və əli ilə etdiyi günahları unudur. Yəni, o unutmaq, o deməkdir ki, yəni özün unutmamazlığa qoyur, o özün unutqanlığa qoyur. Sanki unudur, əslində heç kim öz günahlarını unutmur. İstəsə, vicdanın tərpətsə, heç kim unutmaz elədiyi günahları və özün unutqanlığa qoyur, buna təğafül deyilir. Tənəsi deyilir, yəni özün qafilliyə qoymaq, özün unutqanlığa qoymaq və beləcə unudur. Və deyir ki, Allah Teala biz ondan dolayı onların qəlbinə möhür, qulaqlarına isə tıxac vurmuşuq. Əgər deyir, sən onları hidayətə çağırsan, əslə onlar hidayət olmazlar. Sən deyəndə Allah Teala kimə müraciət eləyir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Deyir, hətta sən onları çağırsan, onlar əslə deyir, hidayət olmayacaq. Nəyə görə? Çünki Rəbləri onlara xatırlanır, onlar özlərini qoyurlar karlığa, körlüğa, unutqanlığa, qafilliyə yola verirlər bir sözlə desək. Və beləcə də qəlblər möhürləşir. Lakin yenə də ümid üzülmür. Nə qədər ki, ruh bədəndən çıxmayıb və günəş batdığı yerdən doğmayıb, hələ də ümid var. Və Rabbukəl qafuru zurrahmə. Bil ki, sənin Rəbbin bağışlayandır və rəhimlidir. Ləv yuaxiduhum bimə kəsəbu, ləəccələ ləhumul əzəb. Deyir, yox, əgər Allah Teala onların əlləri ilə etdiklərindən dolayı onlara əzabı göndərsiydi, çoxdan onlara əzab yaxalamışdı. Çoxdan məhv olmuşdular. Lakin Allah Teala möhlət verir. Yə ibadiyəlləzinə əsrafu alə ənfusihim, lə təqnutu min rəhmətilləh. Və innəllâhə yəxfiru zunubə cəmiyən. Ey günah işlətməkdə həddi aşan qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən də Allah Teala bütün günahları bağışlayır. Yəni, əgər sahibi tövbə edərsə. Bütün günahları bağışlayır, əgər sahibi peşman olarsa. Bütün günahları bağışlayır, əgər sahibi o günaha qayıtmırsa, dönmürsə. Və həqiqətən də Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Allah Teala başqa bir yerdə qafilliyi kafirlərin sifətlərindən sayaraq belə buyurur. İnnəl-ləzînə kəfəru səvəun aleyhim əənzərtəhum əmləm tunzirhum lə yu'minun. Kafirlər üçün heç bir fərqi yoxdur. Onları qorxutsan da, qorxutmasan da iman gətirməzlər. Xatəməllahu alə qulubihim və alə səmihim və alə əbsarihim qışəvə və ləhum azəbun azim. Allah Teala onların gözlərinə, qulaqlarına və qəlblərinə bir möhür vurmuşdur. Və onları şiddətli bir əzab gözləyir. Ay insan, ey Adəm oğlu, ey nütfədən yaranan, bətinində nəcis gəzdirib, sonra da ölüb qurda quşa yem olub torpağa çevrilən aciz bir insan, nəyə görə Rəbbindən uzaq düşmüsən? Nəyə görə Rəbbinin mövzələrindən, ayələrindən təsirlənmirsən? Yə əyyuhəl insanu məğarrəkə bi rabbikəl kərim. Ey insan, səni kərim olan Rəbbindən alıqoyan nədir? Ey insan, səni kərim olan Rəbbindən alıqoyan nədir? Niyə görə Allah Teala deyir kərim olan Rəbbindən? Çünki Rəbbin sənə həyat ikram etmişdir. Rəbbin sənə bu həyatın içində datmaq üçün, ləzzət almaq üçün göz, qulaq, ayaq, şəhvət, istək, nəfis bu kimi şeyləri vermişdir. Niyə görə kərim olan Rəbbindən üz çevirmisən? Ey insan, səni kərim olan Rəbbindən alıqoyan nədir? Ey insan, Rəbbin səni nələr verməyib? Bütöv insanlar hamısı ibadət eləsə, bir kəsə verilən bir gözün nimətini şükür edə bilməzlər. Bəs yaxşı, biz belə isə nəyə arxayınıq? Biz Allah Teala'nın dərgahında hələ bu yer kürəsinin özündə bir nöqtə deyilik. Və bizim yaşadığımız bu yer kürəsi Allah Teala'nın nəinki dərgahında, bizim bu qalaktikanın içində bir nöqtə deyil. Və bizim qalaktika Allah Teala'nın dərgahında bir nöqtə deyil. Elə isə ay insan, nəyə təkəbbürlük edirsən, nəyə öyünürsən və nəyə arxayınsan? Allah Teala hələ o vaxtki peyğəmbərlərlə düşmənçilik eləyən kafirlər barədə buyurur ki, Qullilləzine kəfəru sətuğləbun və tuhşərun ilə cəhənnəm və bi'səl mihəd. Allah Teala buyurur ki, ey peyğəmbər, kafir olanlara de ki, siz mütləq məğlub olacaqsınız və həşr olacaqsınız və cəhənnəmə qaytarılacaqsınız və ora necə də pis yerdir. Kim Allah Teala'ya qalib gələ bilər? Və mə yə'ləmu cünudə rabbukə illə hu. Və mə yə'ləmu cünudə rabbikə illə hu. Sənin Rəbbinin qoşununun sayını heç kəs bilə bilməz. O Rəbb ki, Fironu məğlub etdi. Hansı ki, deyirdi ki, ənə rabbukumu lə'lə, mən sizin uca Rəbbinizəm. Allah Teala onu səcdə vəziyyətində dəryaya qərq etdi. Öldürdü, məhv elədi. Və onu daha da alçatmaq üçün qiyamətə qədər onu səcdə vəziyyətində saxlamağın vəd verdi. qoy sonra gələn insanlara ibrət olsun deyə. O Allah ki, Nəmrudu məhv elədi, həlak etdi. O Allah ki, Əbu Ləhəbi məhv elədi. O Allah ki, bütün peyğəmbərlərlə vuruşanları məhv eləyib. O Allah ki, dünyanın üçdə birinə, dörddə birinə soltanlıq eləyən insanları məhv eləyib. Sən nəyə arxayınsan? Sən nəyə güvənirsən? İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Sən də öləcəksən, ey peyğəmbər, onlar da öləcəklər. Əgər ölümün qarşısında hər kəs acizdirsə, bəs o zaman biz nəyə arxayınıq? Nəyə güvənirik? Nəyə görə qorxmuruq Allahdan? Nəyə görə Allah qarşısında başımızı yerə əymirik? Hansı ki, hələ namaz qılanımız da, qılmayanımız da Fatihə surəsini əzbər bilir. Bəs yaxşı, nəyə görə Fatihə surəsində keçən o ayələrə biz əməl etmirik? Nəyə görə biz süfrə üçün Fatihə oxuyuruq? Nəyə görə biz ölü üçün Fatihə oxuyuruq? Hansı ki, Allah Taala o Fatihəni bizə göndərib ki, biz diri olaraq ondan ibrət alaq. Və hamımız oxuyuruq, İyyəkə nəbudu, İyyəkə nəstəyin. Ey Rəbbimiz, biz sənə ibadət edir və səndən kömək diləyirik. Və hanı bizim oxuduğumuz o Fatihə surəsi? Başqa şeyləri demirəm. Hamımız oxuyuruq, hamımız əzbər bilirik. Lakin haçan yadımıza düşür, ölü öləndə, ölü məclisində yemək yiyəndə, hansı ki, lüzum yoxdur ki, orada biz Quran oxuyaq. Əsla ehtiyac yoxdur. Bu nəyə bənziyir? Hansı ki, qardaşlarımızdan biri öz qohumunun məclisində istəyir ki, desin ki, Quran oxumayın da, Quran dirilərsindir. Yasin surəsinin özündə Allah Taala deyir ki, Quran dirilərsindir. Və görür ki, buna başa sala bilmir, şəri yolla başa sala bilmir. Axırda bilsin nə deyir? Deyir ki, ay dayı, ay əmi, elə bil ki, bir insan oturub maşına, maşın sürə bilmir, nə də sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Və gedir, girir kamazın altına, ölür, sonra gəlib onun üstündə yol hərəkəti qaydalarını oxuyurum. Nə faydası, daha öldü, getdi də bu. Öyrənirdi, zəhmət çəkərdi, maşını da düzəməlli başlı sürərdi. İndi də biz, Allah Taala Quran-ı Kərimi göndərir ki, o bizim düsturumuzdur. Həyatımızı onunla nizamlayaq, onunla yaşayaq. Ya ölüb gedirəm, arxayınam ki, oğlum mənim üçün oxuyacaq da. Lap oğlun gəlib sənin qəbrinin üstündə 24 saat dayanmadan illər boyu Quran oxutsa, Allaha and olsun ki, sən onu əməl etməmsənsə, yaşamamsansa, onunsa heç bir faydası yoxdur. Əlleysə dil insani illə məsə. İnsana qalan yalnız və yalnız öz əməyi, öz zəhməti olacaqdır. Bu da Allah Taalanın vədi. Allah Taala dediyi, əgər hər kəsə öz əməyi, öz zəhməti qalacaqsa, nəyə görə biz arxayınıq ki, oğlumuz bizsin oxuyub göndərəcək? Ya oğula da arxayın olmaq olar, haçan salih oğul böyücüdərsən, hər elədiyi salih əməldən sənə sədəqə gələr. Hər elədiyi salih əməldən sənin əməl dəftərinə də yazılar, hətta ölüb getsən belə. Amma yox, evladımızı da heç salih böyücütmürük və arxayınıq ki, bir iki maat qazanacaq, ondan bizə Yasin oxutduracaq, bizim də orada yerimiz rahat olacaq. Bu cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Bu dini komersiyaya çevirən insanların hilələrindən başqa bir şey deyil. Və Allah Taala istəyirəm ki, bizləri dini olduğu kimi göstərib və ona tabi olmaqla bizi ruziləndirsin. Və Allah Taala istəyirəm ki, bizlərə batili batil olaraq göstərib, bizim bəsirətimizi açıb, o batildən bizi uzaq eləsin və qardaşımızı da Allah Taala xoşbəxt eləsin və onun ailə üzvlərinə təşəkkür edir ki, bu gözəl mübarək məclisi qurub. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخلاصلا.com سايتı tərəfindən təqdim olundu.